šobrīd mēs, protams, saskaramies, es konkrēti saskaros ar patīkamām ziņām. Iepriekšējā ministrālies atbrauc bija Felona kunga paziņojums, un šobrīd ir atkal šis Britu paziņojums. Bet es domāju, viena daļa tas ir saistīts ar mācībām, ar šiem mācībām, kas notiks. Bet, protams, mēs turpinam darbu izvērtēt, kā tad ir vislabākajā veidā, kā varētu palīdzēt. Bet viens jau ir tas, kad ir šī gatavība braukt un palīdzēt, kas ir ļoti būtiski mums un visam NATO kopumā, bet nu, mums jāatdzīst godīgi ir sarežģīti, protams, mums ir vienlaicīgi jāstrauji, mēs ejam ļoti straujiem soļiem, bet nu, tā infrastruktūra, kur izvietoties un tie mūsu poligoni paplašināšanās un viss šīs jaunās kaujas spējas, ko mēs iegūstam, nu, tas ir vienlaicīgi un tas, ko es arī šeit tiekoties ar NATO strādājošajiem cilvēkiem teica, ka nu, tas sarežģītākais mums šobrīd ir šī cilvēka resursu valstī.